Šodien ir slavenā latviešu pianista Vestarda Šimkus 33. Dzimšanas diena. Vestards ir neskaitāmu starptautisku pianistu konkursu uzvarētājs. Ja man kāds pēkšņi jautātu, kādās pasaules valstīs viņš koncertējis, es teiktu, ka vieglāk nosaukt tās dažas valstis, kurās Vestards vēl nav bijis. Līdz ar viņu Latvijas vārds nests pasaulē, un tas ir vairāk kā apsveicami. Vestards arī itin bieži mēdz sadarboties ar vietējiem mūziķiem. Lieliski atminos viņa spilgto uzstāšanos kopā ar grupu Instrumenti pirms 4 gadiem koncertzālē pa Ladījumu. Vestards palīdzīgi rokas sniedzis arī Gačo projektā Mesa, iespēlējot kompozīciju Ārdievas. Ar šo dziesmu arī sveicam viņu dzimšanas dienā.
Mana ticība ir brīnums, kā es vērtām acīm priekšā necauredzams plīvurs Uzdod sev jautājumu, kas ir svarīgs tev, kam tu iztic un ko tas tevi devis Tagad tāda laika apkārt ticamība nula, lai gan internets ir visiem visur ticamības kults Viss ticam, ka pie debesīm spīd saule, kaut gan neviens no mums tās izkāps nav Trīs vienā vienībā, tas par tālu mums, ticība bieži izgais tur, kur beidzās jums To, ko nevar sataustīt, tas no diena vīsts, satiku Neesam, tātad tas ir mīts, desmit reizes paveicās, tā ir sakratība Jo vairāk par to domā, pasūt apetīt, no visiem šitiem jautājumiem galpuši plīst Bērtiķi evolūcija un tagad tu pieplīts, kas ir mīlestība tev Dalīties un sajust, vai neatrast dzīvē vietu, mētāties un pazust Vai dzīve ir jēga, vai tikai lietām, kas ap mani Mēs vienmēr gribam vairāk, mums nekad nav gana, tad jau sanāk, ka prieks ir dzīves jēga Es ļoti ceru, ka tā ir, jo citādāk nav vērts, lai saprast, kas ir dzīve, tā ir jāsajūt, lai galā tu sev nejautātu, a kā nu būtu, ja es izvēlētos citu ceļu dzīvē, ja es vairāk dotu, tikpat pretī būtu mīlēts, dzīve līkločo svēta kā pa serpentīnu, ja vilciens ir aizgais, vēl ir ligmašīna, ja es nespēju saist prieku, es skait nedzīvoju, manai dzīvē nav jēgs, ja dzīvoju nemīlot, reizem gribu